τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 5 Ιανουαρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Άνθρωπο κυνηγητό εξαπέλυσε η αστυνομία με στόχο τον εντοπισμό των τεσσάρων υπόπτων που βρίσκονταν μαζί με τον 24 ετών Πακιστανό. Βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Ακρόπολης. Εξέδωσε εντάλματα σύλληψης, ζήτησε την βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών και της δικοινοτικής ομάδας για το έγκλημα. Έλαβε αναβολή και η εκδίκαση θα αρχίσει στις 4 Μαρτίου η υπόθεση συγκεκριμένου σωματείου, το οποίο έχει οφειλές προς το κράτος. Γίνονται διαβουλεύσεις με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επισήμανε στο δικαστήριο ο δικηγόρος του σωματείου. Από το 2008 στην ετήσια έκθεσή μας επισημάναμε το πρόβλημα, δηλώνει Story και Ελεγκτική Υπηρεσία. Χτύπησαν και έκλεψαν ξανά διανομέα φαγητού στη Λεμεσό. Εμπρισμός το ίδιο βράδυ και έκρηξη σε οικία. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημερινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγερή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Σάλλος έχει προκληθεί, κυρίες και κύριοι, στην κυπριακή κοινωνία μετά την δημοσιοποίηση ονομάτων συγκεκριμένων σωματείων και εταιριών με ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις προς το κράτος, με τις υποθέσεις αυτές να άγονται ενώπιον δικαστηρίου. Η κυβέρνηση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να βοηθήσει τα ποδοσφαιρικά σωματεία να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ανταπόκριση. Είναι δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός στο πρωινό δρομολόγιο. Αναφέρθηκε στην εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο προνοούσε ρύθμιση των οφειλών, αλλά και στην νομοθεσία περί αύξησης της φορολογίας επί του στοιχήματος από την οποία θα υποφεληθούν τα σωματεία. Περαιτέρω, στις 4 Μαρτίου ορίστηκε η έναρξη εκδίκασης της υπόθεσης που αφορά οφειλές της εταιρείας ΑΠΟΕΛ προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο νομικός σύμβουλος της ομάδας ζήτησε και έλαβε αναβολή από το επαρχιακό δικαστήριο, επικαλούμενος εν εξελίξει επαφές με το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς ρύθμιση των οφειλών αυτών. Πρώτα να ακούσουμε δήλωση του Υπουργού Οικονομικών και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα.
Δώσαμε ακόμα ένα σχέδιο με παράταση για να υπάρξει ανταπόκριση. Στη συνέχεια, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προωθήθηκε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο με αύξηση του στοιχήματος κατά 1%. Και ο λόγος ήταν γιατί είναι από το ποδόσφαιρο που προκύπτουν τα περισσότερα λεφτά από το στοίχημα. Και ο στόχος ήταν να μοιραστούν αυτά τα λεφτά και στα σωματεία και σε όλες τις αθλητικές ακαδημίες σε μια προσπάθεια ακόμα ενίσχυσης των σωματείων. Και γι' αυτό το θέμα είχαμε υποστεί πολλή κριτική και ως Υπουργείο Οικονομικών, ακόμα και εγώ προσωπικά. Ταυτόχρονα είχαμε και τις συνεχείς εκθέσεις του Γενικού Ελεκτή. Εμείς κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια νομιμότητας πάντοτε και πολύ καλής θέλησης και ανοιχτικότητας για να βοηθήσουν. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ανταπόκριση. Επομένως, δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε ή να ζητήσουμε να διαφοροποιηθεί η μεταχείριση οποιονδήποτε από την νομική ή δικαστική διαδικασία. Έχουμε ισοπολιτεία και απαιτούμε να υπάρχει ισοπολιτεία για όλους.
Αν αυτοί που καταψήφισαν τότε το νομοσχέδιο σας πούν τους εξασφαλίσατε και επιπρόσθετα έσοδα και αυτοί δεν έκαναν τίποτε για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους στο δημόσιο, δεν θα έχουν δίκιο.
Όχι, δεν θα έχουν δίκιο, και αυτά, με συγχωρείτε για τη φράση που θα πω, αυτά είναι ξυπνάδες. Για πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις δίνονται διευκολύνσεις σε πολίτες που οφείλουν ποσά και στο φόρο εισοδήματος και στις κοινωνικές ασφαλίσεις να τα αποπληρώνουν με δόσεις κλπ. Επομένως, ήταν η ίδια μεταχείριση και για τα σωματεία.
Αυτή τη φορά τους δώσατε και ένα επιπρόσθετο έσοδο και θα προέβαιναν σε διακανονισμούς.
Δεν θα απολογηθώ εγώ τώρα εκ μέρους όλων εκείνων που τα προηγούμενα χρόνια γινόντουσαν κάτι. Πρέπει να ανταποκριθούν, γιατί δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την αντιμετώπιση μεταξύ πολιτών, σωματείων ή μεταξύ κατηγοριών πληθυσμού κλπ.
Καταλογίζεται το τότε με αλφαγιώτα στην κυβέρνηση ότι τώρα αυτό που θέλει είναι να αποκλείσει κάποια σωματεία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή και να τα στείλει στην διαβάθμιση.
Όλα αυτά είναι υποθετικά. πια υπάρχει κάποιος που ζητά από κυβέρνηση να υπογράψει και να κάνει ψευδείς δηλώσεις.
Και άρα τώρα το τμήμα φορολογίας προχωρεί και όσοι δεν έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους θα οδηγηθούν στα δικαστήρια.
Όπως γίνεται με όλους όσους οφείλουν ποσά στο δημόσιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο δρόμος της δικαιοσύνης.
Το αφήνετε στους τεχνοκράτες του τμήματος να προχωρήσουν ανεπηρέαστοι.
Οι φάσεις να μείνουν ανεπηρέαστοι δεν μπορώ να τη δεχτώ. Δεν είμαστε εδώ για να επηρεάζουμε οι υπηρεσιακούς ή οποιονδήποτε άλλο. Οι υπουργοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι νομοθεσίες.
Μάλιστα, συνεχίζουμε σήμερα. Το ΑΠΟΕΛ, εκπρόσωποι του βρέθηκαν ενώπιον δικαστηρίου σχετικά με τις οφειλές προς το κράτος. Έλαβε αναβολή υπόθεση. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες ο συνάδελφος Ρολάνδος ο Σκέτος. Είναι στο τηλέφωνο. Ρολάνδος, χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως, πήρε αναβολή για τις 4 Μαρτίου η έναρξη εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά οφειλές της εταιρείας ΑΠΟΕΛ και ΟΝΚΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣΗ ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Για την περίοδο 2022, ο νομικός σύμβουλος του ΑΠΟΕΛ, ο κ. Παναγιώτου, ζήτησε και έλαβε αναβολή από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, επικαλούμενος εν εξελίξει επαφέ με το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αρρύθμιση των οφειλών. Ενώπιον του δικαστηρίου, έχει κληθεί η ακρόαση μεγάλος αριθμός αξιωματούχων του ΑΠΟΕΛ. Να αναφέρουμε, Παναγιώτη, ότι αποδέχτηκαν η κατηγορούσα αρχή αποδέχτηκε το αίτημα του ΑΠΟΕΛ για αναβολή εν ώψη του γεγονότος ότι βρίσκονται εν εξελίξει διεργασίες για να βρεθεί τρόπος για ρύθμιση του όλου θέματος. Δηλαδή, και θα δούμε στις 4 Μαρτίου τι ακριβώς θα προκύψει.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε τα θέματα αυτά, Ρολάνδο. Όντως έχει θορυβηθεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο το ΑΠΟΕΛ, είναι και άλλα σωματεία που οφείλουν αρχή. Έγινε με το συγκεκριμένο σωματείο. Ακολουθούν από ό,τι φαίνεται και άλλα με βάση τις δηλώσεις του Υπουργού ότι θα γίνει η ίδια δικασία που γίνεται με τον οποιοδήποτε έχει οφειλές προς το κράτος. Έχει θορυβηθεί λοιπόν μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Ελπίζουμε, ευχόμαστε τα σωματεία να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, διότι ναι, αρκετός κόσμος, πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, είναι φίλαθλοι, αρέσκεται να βλέπει την ομάδα του να αγωνίζεται, κερδίζει, χάνει, είναι πολύ συναισθηματικό το θέμα και οι λόγοι. Άρα ελπίζουμε όντως αυτό το θέμα να έχει αίσια κατάληξη για όλους, και η πολιτεία να λάβει αυτό που δικαιούται να λάβει και τα σωματεία να καταφέρουν να βρουν τα χρήματα να αποπληρώσουν. Λοιπόν, Βλάντα μου, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν εξελίξεις. Το θέμα με τον 24 ετών άντρα από το Πακιστάν που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στην Ακρόπολη. Τον 39χρονο από το Καμερούν, ο οποίος καταζητείται για την υπόθεση του ανθρώπου αυτού που αναφέραμε πριν λίγο, συνέλαβε λίγο πριν το μεσημέρι η αστυνομία. Εντοπίστηκε το αναζητούμενο όχημα ενοικιάσεως που οδηγούσε ο άντρας από το Καμερούν, στο οποίο βρίσκονταν ο 24 ετών Πακιστανός. Για την ίδια υπόθεση καταζητούνται τρεις Τουρκοκύπροι, οι οποίοι σύμφωνα με ενδείξεις βρίσκονται στα κατεχόμενα. Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, δήλωση της κυρίας Λαμπριανίδου, είναι η εκπρόσωπος τύπου του αρχηγείου αστυνομίας.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα χέρια της αστυνομίας και έχουν εκδοθεί 4 εντάλματα σύλληψης, 3 εναντίον Τουρκοκυπρίων και εναντίον ενός υπηκόου Καμερούν, για δικήματα που αφορούν από πυραφόνο, υποβοήθησης παρανόμησης εισόδου και άλλων συναθεία δικημάτων. Επίσης, αυτή τη στιγμή αναζητείται και συγκεκριμένο όχημα, το οποίο φαίνεται να είναι αυτό με το οποίο μεταφέρθηκε η σωρός του 24χρονου Πακιστανού στο Στρόβολο. Αυτή τη στιγμή γίνονται ενέργειες, το ανακριτικό έργο συνεχίζεται, προσπαθούμε να συλλέξουμε και άλλο μαρτυρικό υλικό. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την ουσία και το ανακριτικό μας έργο. Αυτό που ζητούμε είναι τον κόσμο να μας πιστέψει και να αντιληφθούν όλοι ότι ο στόχος μας είναι να επιπλήρεις εξυχνίαση αυτής της υπόθεσης.
Ναι, επειδή αναζητούνται τρεις Τουρκοκύπροι, η λογική σκέψη κάποιου είναι ότι αυτοί πρέπει να έχουν ήδη καταφύγει στα κατεχόμενα, πιθανότατα και με το αυτοκίνητο ενοικιάσεως το οποίο αναζητείτε. Κάνετε κάτι...
Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε εμείς δικές μας διαδικασίες που ακολουθούμε και μέσω της κοινοτικής ομάδας για το έγκλημα, καθώς και μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Δώστε μας λίγο χρόνο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι προς δημοσιοποίηση όσον αφορά τις αστυνομικές ενέργειες σε τέτοιες περιπτώσεις.
Υπάρχουν νεότερες δηλώσεις της κυρίας Λαμπριανίδου, κυρίες και κύριοι. Έγιναν στο από μέρα σε μέρα στην συναδελφό Κατερίνα Χαραλάμπους. Να τις ακούσουμε και θα επανέλθουμε ξανά στο θέμα που αναδείξαμε προηγουμένως με τα ποδοσφαιρικά σωματεία, καθώς υπάρχει δήλωση της ελεγκτικής υπηρεσίας. Μας λέει η ελεγκτική υπηρεσία ότι εμείς, κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, το θίξαμε αυτό το θέμα, το βάλαμε στην τίθεσια έκθεσή μας από το 2008. Πρώτα όμως να ακούσουμε τη νέα δήλωση της κυρίας Λαμπριανίδου.
Κατ' οπίν συντονισμένης επιχείρησης διαφόρων υπηρεσιών της αστυνομίας, συλλήφθηκε ο 39χρονος Καμερουνέζος, καθώς εντοπίστηκε και το όχημα, το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της σωρού του 24χρονου Πακιστανού εδώ στη Λευκοσία. Έχει μεταφερθεί στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκοσίας, ώστε να συνεχιστεί το ανακριτικό έργο. Καταζητούνται άλλα τρία πρόσωπα, έχουν δοθεί φωτογραφίες στη δημοσιότητα και καλούμε το κοινό, αν τους δει οπουδήποτε, να επικοινωνήσει αμέσως με την αστυνομία Κύπρου, γιατί στόχος μας είναι η σύλληψη όλων αυτών των προσώπων που εμπλέκονται σε αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση.
Απόπειρα φόνου εναντίον ποιον ή ποιου, κυρία Λαμπριανίδου?
Απόπειρα φόνου ήταν εναντίον των μελών της αστυνομίας, τα οποία τη δεδομένη στιγμή προσπάθησαν, όπως είχαμε αναφέρει στις 7 του μήνα, ήταν αυτοί που φαίνεται να είχαν προσπαθήσει να χτυπήσουν τα μέλη μας και χρειάστηκε και έγινε και χρήση των υπηρεσιακών όπλων των μελών μας στη δεδομένη στιγμή. Όχι, δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Όταν προσπάθησε να γίνει ανακοπή των τριών οχημάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή ποταμιάς και όταν το ένα μέλος μας ήταν εκτός του οχήματός του, προσπάθησαν να χτυπήσουν το μέλος μας και χτύπησαν και το όχημα στη συνέχεια. Και στη συνέχεια είχαμε και άλλα γεγονότα που αφορούσαν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν θα ξαναμπούμε στις ίδιες λεπτομέρειες. Και τέλος πάντων, πλέον αυτά αφορούν το ανακριτικό έργο το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να εντοπιστούν και τα άλλα τρία πρόσωπα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το ανακριτικό έργο το οποίο υπολείπεται.
Ο συλληφθής από το Καμερούν είναι το άτομο που οδηγούσε το όχημα ενοικιάσεως?
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή αυτή την πληροφορία. Θα διαφανεί στην πορεία. Θέλουμε λίγο χρόνο ακόμη η αστυνομία να μπορέσει να συλλέξει το μαθητικό υλικό που χρειάζεται. Υπάρχουν επιστημονικές εξετάσεις που πρέπει να γίνουν και στη σκηνή και στο όχημα. Ως εκ τούτου, με πολύ φιδό θα δίνουμε πληροφόρηση, γιατί όταν το ανακριτικό έργο τρέχει, δεν μπορούμε να δίνουμε λεπτομέρειες που αφορούν την υπόθεση αυτή.
Μάλιστα. Κάναμε αυτή την παρένθεση, κυρίες και κύριοι, ότι προέκυψε αυτή η εξέλιξη με την σύλληψη του ενός από τους τέσσερις, εναντίον των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Πάμε ξανά να ακούσουμε τι γίνεται με αυτό το θέμα με τα σωματεία. Η Λουίζα Βραμίδου, λειτουργός Α στην ηλεκτρική υπηρεσία, μας είπε στο πρωινοδρομολόγιο ότι από το 2008, στην ετήσια έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας, είχε θυγεί το θέμα αυτό και σήμερα έχουμε 2025. Πρώτο μεν, αλλά 2025.
Η υπηρεσία μας έχει σχετική αναφορά για τις οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων. Συγκεκριμένα είχαμε αναφερθεί στην ετήσια έκθεση του 2008 για αυτό το θέμα από τότε, συγκεκριμένα σε παράγραφο για την υπηρεσία του ΦΠΑ, όπου αναφερόμαστε στις οφειλές 12 σωματείων τότε, με οφειλές που ανέρχονταν στα 6,5 εκατομμύρια. Και διαχρονικά η ελεγκτική υπηρεσία είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό και φτάσαμε, γίνονταν αναφορές στις ετήσιες μας εκθέσεις και το 2011 και το 2013 και τα λοιπά, με την τελευταία έκθεση μας για τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2024, στην οποία είχε διενεργηθεί έλεγχος από τους συναδέλφους αναφορικά με το θέμα αυτό.
Και αντιλαμβάνομαι ότι και από το 2008 είχε εντοπιστεί και το θέμα των χρεών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το οποίο ανοίγει σήμερα δικαστική διαδικασία, έτσι.
Ναι. Αναφορά γίνεται για τις συσσωρευμένες οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων στο ΦΠΑ, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων που ήταν τότε και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 2008. Στην έκθεση μας στη συνέχεια το 2024 είχαμε κάνει σχετική αναφορά για το σχέδιο αυτό του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αποσκοπούσε στην διευθέτηση των φορολογικών οφειλών. Και αναφέρουμε ότι με βάση τα στοιχεία που μας είχαν υποβληθεί από το Τμήμα Φορολογίας, το σύνολο των οφειλών για την περίοδο που είχαμε ελέγξει από την 1η Εβδόμου του 2007 μέχρι 31 Τρίτου του 2023, για 19 σωματεία οι οφειλές ήταν 32,3 εκατομμύρια. Από αυτά τα σωματεία αναφέρουμε ότι τα 5 δεν είχαν καταβάλει καμία δόση και 14 είχαν δημιουργήσει νέες οφειλές.
Και τότε κατονομάσατε εσείς τα σωματεία αυτά, επειδή...
Όχι, εμείς η δουλειά της ελεγχτικής υπηρεσίας είναι να ελέγχει το Τμήμα Φορολογίας και δεν δημοσιοποιούμε προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα νομικών πρόσωπων στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε εμείς αναφερόμαστε στον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει για το Τμήμα Φορολογίας. Είχαμε και εκφράσει αυστηρά τη σύστασή μας ότι το κράτος θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση αυτών των οφειλών.
Η κατάσταση με τα χρέη των σωματείων και τα άλλα κακώς έχοντας το ποδόσφαιρο στην Κύπρο έφτασε στο απροχώρητο. Είναι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, ο Σπύρος Ονοφιλίδης, στο Τρίτο. Είπε ότι πέραν των χρεών των σωματείων προς τον φόρο εισοδήματος και τις κοινωνικές ασφαλίσεις, το κυπριακό ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα, όπως η κατάθεση διπλών συμβολέων ποδοσφαιριστών με απολαβές μόλις 150 ευρώ.
Αυτό που ήταν οι γνώσεις μας και καταθέσαμε και καταγγείλαμε στο Υπουργείο Εργασίας ήταν η σύναψη διπλών συμβολέων και η κατάθεση συμβολέων και αποδοχή συμβολέων από μέρους της Ομοσπονδίας ύψους 150 ευρώ. Εδώ και 1,5 χρόνο καταθέσαμε και καταγγείλαμε τα συμβόλαια αυτά στο Υπουργείο Εργασίας.
Δεν είδατε κάτι να έχει γίνει?
Όχι, είχαμε κάνει ήδη 3 με 4 συναντήσεις. Ιδιαίτερα στην τελευταία συνάντηση ο Υπουργός Εργασίας ήταν ιδιαίτερα έντονος και ιδιαίτερα θετικός ήταν και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης πάνω σε αυτό, όπου υποσχέθηκε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή πρέπει να έχουμε άλλες επαφές τώρα, θα εφαρμόσει και θα προσπαθήσει να περάσει μια νέα νομοθεσία που θα απαγορεύει και δεν θα εκδίδει άδεια εργασίας σε οποιοδήποτε άλλο θα πω, παρουσιάζει συμβόλαιο 150 ευρώ. Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και τους τα κάναμε πολύ πιο απλά, γιατί να τα πούμε έτσι σιωμά, εμείς τους καταγγείλαμε τον τρόπο που τους κλέβουν στην Κύπρο. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι ο τρόπος που κλέβουν το κράτος στην Κύπρο.
Καλά,
με τις ευλογίες της Ομοσπονδίας. Ναι,
εξ όσων γνωρίζετε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ή θα βρούμε 2-3 ποδοσφαιριστές σε ένα σωματείο με συμβόλαια των 150 ευρώ?
99,9% στην Κύπρο πλέον, αν δεν κάνει σύναψη διπλού συμβολέου, δεν βρίσκεις εργασία.
Ναι, εντάξει, αλλά το συμβόλαιο των 150 ευρώ.
Εντάξει, δεν θα βρει τον 150, θα βρει τον 400. Αλλά εσείς, όταν δουλεύετε με ένα συμβόλαιο 300.000 το χρόνο, δηλαδή 30.000 το μήνα και δηλώνει 2,5, εντάξει, φαντάζομαι. Πλέον είναι δεδομένο με τις ευλογίες της Ομοσπονδίας στην Κύπρο, αν δεν συνάψει διπλό συμβόλαιο να κλέφει το κράτος, δεν βρίσκει θέση σε ομάδα.
Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Λεμεσό, κυρίες και κύριοι. Ησύχασαν λίγο, ξαναχτύπησαν πάλι διανομία, το έκλειψαν και τη μοτοσυκλέτα, εμπρισμός και έκρηξη. Ένα βράδυ συνέβησαν όλα αυτά. Μαρία Κωνσταντίνου είναι στο τηλέφωνο. Σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από όλα είχε το αστυνομικό δελτίο χθες βράδυ και τα ξημερώματα βεβαίως. Η ληστεία του Ινδού διανομέα 24 ετών διαπράχθηκε τα μεσάνυχτα. Είχε μεταβεί σε πάρκο στην περιοχή της Τουρκοκυπριακής Συνοικίας για παράδοση. Μόλις στάθμισε τη μοτοσυκλέτα του έξω από το πάρκο, 3 νεαρά άτομα που φορούσαν κουκούλες τον προσέγγισαν και το επιτέθηκαν. Μάλιστα, ένας εξ αυτών τοποθέτησε μεταλλικό αντικείμενο στο λαιμό του και τον χτύπησε με τον αγκώνα στην πλάτη, ενώ οι άλλοι δύο του άρπαξαν το πορτοφόλι που περιείχε τον ποσό των 150 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Την ώρα που τα 3 άτομα αυτά αποχωρούσαν από τη σκηνή, άλλοι 2 κουκουλοφόροι που εκτιμάται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα άρπαξαν τη μοτοσυκλέτα του αξίας περίπου 800 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Ο Ιμβρός καταγγείλε την υπόθεση στην αστυνομία και διερευνάται από τους ανακριτές, οι οποίοι αξιολογούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης υποστατικών της περιοχής, αξιολογούν και μαρτυρίες και κάποια στοιχεία που εντοπίστηκαν στη σκηνή, μαρτυρίες γειτόνων σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους δράστες. Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στην 1:40 είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιά σε αυτοκίνητο 32 ετών αλλοδαπού μόνιμου κάτοικου Λεμεσού. Το αυτοκίνητο βρισκόταν σταθμευμένο στο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας όπου διαμένει ο παραπονούμενος. Τη φωτιά κατέσβεσε η πυροσβεστική υπηρεσία, ωστόσο αυτή πρόλαβε και κατάστρεψε σχεδόν ολοσχερός το αυτοκίνητο και προκάλεσε και ζημιές σε δεύτερο αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο πλάι από το όχημα του παραπονουμένου. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια, καθώς εντοπίστηκε έφλεκτη ύλη στο αυτοκίνητο. Ο δράστης φέρεται με το λάχιστο, όπως καταγράφηκε από κλειστές εικόνες κυκλώματος υποστατικών της περιοχής, να είναι ένας. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου φαίνεται να έχει δώσει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κάποιες υποψίες εξέφρασε στην αστυνομία και συγκεκριμένων άτομων. Αυτές διερευνούνται βεβαίως, όπως βεβαίως και στο σύνολο η όλη υπόθεση. Πριν προλάβουν οι ανακριτές να ολοκληρώσουν τις έρευνες και τις ανακρίσεις τους από τις δύο προηγούμενες σκηνές, μία ακόμη υπόθεση προστάθηκε στο αστυνομικό δελτίο. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, είχαμε την έκρηξη βόμβας σε δημοτικό διαμέρισμα στην περιοχή Κολοσσίου. Ανήκει σε 34χρονη, η οποία ωστόσο δεν είχε μετακομίσει ακόμη με την οικογένειά της. Οι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο κρυστικό μηχανισμό στο δάπεδο μπροστά από την κύρια είσοδο, προκαλώντας ζημιές στη μεταλλική πόρτα, καθώς και κάποιες ζημιές στην επίπλωση του σπιτιού. Τα μέλη της αστυνομίας μετέβησαν επιτόπου και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αυτοσχέδια βόμβα. Γίνονται έρευνες και σε αυτή την περίπτωση, σε μια προσπάθεια βεβαίως και πάλι των ανακριτών να εντοπίσουν τους δράστες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ιδιοκτήτες της κατοικίας δεν φαίνεται να έχουν κάποιες συγκεκριμένες υποψίες, τουλάχιστον αυτό ανέφεραν στους ανακριτές. Βρίσκονται όλες οι έρευνες σε εξέλιξη, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Μέρα μου, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου το πρωί. Μετά τη λήξη, το Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την δεύτερη προκήρυξη του στεγαστικού σχεδίου οικονομικής βοήθειας σε νέους και νεαρά ζευγάρια.
Ανακοινώνεται η δεύτερη προκήρυξη του στεγαστικού σχεδίου οικονομικής βοήθειας σε νέους και νεαρά ζευγάρια κάτω των 41 ετών, με τροποποιήσεις που το βελτιώνουν ώστε να είναι πιο ελκυστικό και να εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά το σκοπό του. Συγκεκριμένα από σήμερα στις 12 το μεσημέρι επαναλειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα housingmoi.gov.cy, η οποία θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2025 για την υποβολή αιτήσεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης του σχεδίου και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που μας μετέφεραν οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι, η δεύτερη προκήρυξη του σχεδίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιωτικές τροποποιήσεις. Πρώτον, την αύξηση του μέγιστου ωφέλιμου εμβαδού από 100 τετραγωνικά μέτρα σε 150 τετραγωνικά μέτρα, μείωση από 10 σε 5 χρόνια της απαίτησης για χρήση κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, αύξηση του μέσου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος κατά 5.000 για όλες τις κατηγορίες και συμμετοχή στο σχέδιο νεαρών ζευγαριών και οικογενειών, έστω και αν το ένα μέλος του ζεύγους έχει συμπληρώσει τα 41 έτη ηλικίας του κατά την υποβολή της αίτησης. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες του κατασκευαστικού τομέα για αξιοποίηση των πολεοδομικών κινήτρων και του σχεδίου Build to Rent, που προβλέπουν παραχώρηση επιπλέον συντελεστή δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος. Συγκεκριμένα, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 36 κατασκευαστές, εκ των οποίων ορισμένοι έχουν υπογράψει ήδη συμφωνία με τον ΚΟΑΚ, ενώ άλλοι βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού της ανάπτυξης ή έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας. Από το μέχρι τώρα ενδιαφέρον εκτιμά ότι θα παραχθούν συνολικά πέραν των 1.500 οικιστικών μονάδων και επιπλέον αξιοποιώντας το δικαίωμα εξαγοράς του συντελεστή δόμησης, με τα μέχρι τώρα δεδομένα αναμένεται ότι ποσόν ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθεί στο ειδικό ταμείο προσιτής κατοικίας του ΚΟΑΚ για να διοχετευτεί στην υλοποίηση των προγραμμάτων του οργανισμού για την κατασκευή προσιτών μονάδων κατοικίας.
Το Σώμα ανέκρινε επίσης ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα δαπανηθεί για εκβάθυνση και ανακαίνιση της Μαρίνας Λάρνακας.
Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει σήμερα τη δαπάνη ποσού ύψους 1,5 εκατομμύριων ευρώ για εργασίες εκβάθυνσης της Μαρίνας της Λάρνακας και για εργασίες ανακαίνησης της Μαρίνας της Λάρνακας. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία της Μαρίνας και την ασφαλή είσοδο και έξοδο σκαφών στη Μαρίνα, όπως επίσης και για μια γενική αναβάθμιση και της ασφάλειας στους γύρω χώρους. Η δράση αυτή εμπίπτει στις δεσμεύσεις που είχαμε κάνει προς την τοπική κοινωνία της Λάρνακας, ότι θα προχωρούσαμε στα έργα αυτά το συντομότερο δυνατόν. Έχουν ήδη υλοποιηθεί οι μελέτες για την εκβάθυνση και προχωρούμε άμεσα με την προσφοριόντιση του έργου. Αναμένουμε ότι σύντομα αυτό το έργο θα υλοποιηθεί και θα τεθεί στην υπηρεσία των χρηστών της Μαρίνας.
Δηλώσεις και από τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό σε σχέση με τις τράπεζες, μετά και την κυβερνητική παρακτρινσή να λάβουν μέτρα προς ελάφρυνση του κόσμου, ανταποκρίθηκαν, αναφέρει ο κ. Κεραυνό. Υπήρξαν αποτελέσματα, να τον ακούσουμε.
Βασικά προκύπτουν ωφέλη για όλη την οικονομία, για τα οικονομούντα άτομα, για τις μικρές επιχειρήσεις και δημιουργούν τις προοπτικές για ακόμα καλά βήματα και προς την ορθή κατεύθυνση της οικονομίας μας. Οι τράπεζες έχουν ανταποκριθεί με ελαφρύσεις και με προνομιακά επιτόκια σε κάποιες κατηγορίες ατόμων και σε βασικούς άξονες που αφορούν βασικά τις χρεώσεις και τα επιτόκια. Κάποιες χρεώσεις αναμένεται να μειωθούν και τα επιτόκια επίσης να γίνουν πιο ευνοϊκά, ακριβώς για κατηγορίες, κοινωνικές κατηγορίες και κατηγορίες του πληθυσμού, οι οποίες αφορούν τους συνεπείς δανειολήπτες, τους συνταξιούχους, τους νέους και ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν στεγαστικά θέματα, προβλήματα.
Μάλιστα, μένουμε σε δηλώσεις του Μάκη Κεραυνό, ο οποίος χαρακτήρισε γελίο τον ισχυρισμό ότι το Υπουργείο του αρνήθηκε 1 εκατομμύριο ευρώ για υποτροφίες. Σχετικές δηλώσεις είχαν γίνει χθες από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Να ακούσουμε λοιπόν πώς αντέδρασε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών.
Όταν αυτή η κυβέρνηση και εγώ ως Υπουργός Οικονομικών πρόσφατα έχω υπογράψει εγγυήσεις του κράτους για δεκάδες εκατομμύρια για να χτιστούν φοιτητικές εστίες. Όταν μοιράζουμε εκατομμύρια επιδόματα στους φοιτητές κάθε χρόνο. Όταν κάνουμε μια πολιτική κοινωνική με πολλά εκατομμύρια. Είναι δυνατόν το Υπουργείο Οικονομικών να αρνηθεί 1 εκατομμύριο ακόμα για υποτροφίες. Αυτά είναι γελία. Η άλλη πτυχή όμως είναι ότι όποιος αναλαμβάνει μια θέση και βρίσκεται επικεφαλής κάποιου οργανισμού, κάποιου θεσμικού οργάνου κλπ. Πρέπει να είναι ενημερωμένος, πρέπει να έχει διαβάσει τους προϋπολογισμούς του κράτους, πρέπει να ξέρει πώς λειτουργεί το κράτος σήμερα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην προχωρούμε σε παραγοντισμούς και λαϊκισμούς. Το 2021 και το 2022 ο προϋπολογισμός του ΚΕΚ ήταν περίπου γύρω στα 6,6 εκατομμύρια. Με αυτή την κυβέρνηση το 2023 και το 2024 έγινε 8,8 εκατομμύρια. Όσα ζητήθηκαν ακριβώς. Υποβλήθηκε ο προϋπολογισμός για το 2024 και εγκρίθηκε χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε αποκοπή ούτε ένα σεν. Όταν εγκριθούν οι προϋπολογισμοί και κατανεμηθούν τα κονδύλια, δεν μπορεί κάποιος να επανέρχεται μετά από μήνες και να ζητά πρόσθετα από ποσά κλπ. Και δεν μπορούμε να δημιουργούμε χρήματα όποτε θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, τα λεφτά εμείς είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε.
Μάλιστα. Ακούσαμε την δήλωση του κυρίου Κεραυνού. Εξωτερικές ειδήσεις στην συνέχεια. Φιλοξενούμενος ο Χρήστος Ιακώβου, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Κύριε Ιακώβου, σας χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πανταζή.
Λοιπόν, χθες είχαμε ασχοληθεί εν εκτάσει με την είδηση ότι βρίσκονταν πολύ κοντά σε σύναψη συμφωνίας εκεχηρίας οι Ισραηλινοί με τους εκπροσώπους της Χαμάς, με την έντονη παρέμβαση και διαμεσολάβηση τρίτων χωρών. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο, τουλάχιστον σήμερα δεν έχω δει εγώ κάτι καινούργιο. Γνωρίζετε κάτι, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
Καρχάς μιλούμε για τη Μέση Ανατολή και όταν μιλούμε ειδησιογραφικά για τη Μέση Ανατολή, πρέπει να περιμένουμε την ακρίβεια των γεγονότων προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση. Και πολύ σωστά έχετε αρχίσει, κύριε Πανταζή, διευκολύνοντας με να πω τα εξής, ότι στη Μέση Ανατολή, αν δεν ανακοινωθεί πρώτον μια συμφωνία, ιδιαίτερα συμφωνία η οποία έχει να κάνει με εξέλιξη συγκρούσεων, δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε δεδομένη. Απλώς συζητούμε πληροφορίες, οι οποίες πολλές φορές οι πληροφορίες είναι διαρροές βολιδοσκοπικού χαρακτήρα ή σκοπιμότητας τακτικής από τις δύο πλευρές. Και το δεύτερο, και αν ακόμα, κύριε Πανταζή, υπάρξει συμφωνία η οποία θα ανακοινωθεί, δεν σημαίνει στη Μέση Ανατολή ταυτόχρονα ότι θα ακολουθήσει και η εφαρμογή της. Ναι. Αυτό είναι η πρακτική στη Μέση Ανατολή. Τώρα, τι γνωρίζουμε παρακολουθώντας τα γεγονότα της τελευταίας...
Απλώς, κύριε Ακόγου, να επισημάνουμε εδώ, είναι, θεωρώ, διοντολογικός ορθό ότι και σε άλλες περιπτώσεις, σε αυτή την κατάσταση, την πολύ άσχημη που επικρατεί εδώ και 15 μήνες στην λωρίδα της Γάζας, είχαμε φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνίες, έγιναν δηλώσεις, μας το είχαν παρουσιάσει ως τελειωμένο και εν τέλει είμαστε εδώ που είμαστε τόσους μήνες μετά. Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
Πάνω σε αυτήν την λογική έχω πει,
ναι,
αυτά που έχω πει προηγουμένως πρωτομιλώντας. Γιατί ακούγονται, παρουσιάζονται ειδησιογραφικά ως πυροτεχνήματα κάποιες συμφωνίες ή κάποιες προσπάθειες για συμφωνία, αλλά στο τέλος τι μένει είναι ότι συνεχίζεται η κρίση, ότι υπάρχουν οι όμηροι ακόμα. Τι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή? Μάλλον το τι συμβαίνει, να μιλήσω πιο αναλυτικά, είναι μια ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της Αμερικανικής, της απερχομένης Αμερικανικής κυβέρνησης, να δρομολογήσει μια διαδικασία πάνω στην οποία θα επιστρέφονται περιοδικά όμοιροι, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί αυτό το οποίο ήθελε και το Ισραήλ σε πρώτη φάση, που είναι η απελευθέρωση ή η διακρύβωση της τύχης των ομήρων.
Μάλιστα.
Το ερώτημα είναι το εξής τώρα. Είναι η Χαμάς, η οποία δεν έμπαινε σε διαπραγματεύσεις, έβαζε σκληρούς όρους από την αρχή, χαμήλωσε τον πύχη. Γιατί το κάνει η Χαμάς αυτή τη στιγμή? Η Χαμάς το κάνει διότι είναι μια μεταβατική περίοδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζει ότι ο νέος Αμερικανός πρόεδρος θα είναι ακόμα πιο φιλικός προς το Ισραήλ από ότι ο προηγούμενος, χωρίς να ασκεί πιέσεις. Το λέω αυτό διότι βλέπετε, για παράδειγμα, ποια ήταν η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου. Ήταν η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών με τέτοιον τρόπο ώστε να ασκηθεί πίεση προς τον Νετανιάχου για υποχωρήσεις, κάτι το οποίο δεν θα δούμε τώρα με τον Τραμπ. Οπότε η Χαμάς κάνει δύο λυγμούς τώρα. Το πρώτο είναι ότι...
Και δεν έχουμε αντιληφθεί και ότι ο Τραμπ ασχολείται μόνο, το κάνει και αυτό, με βαρύγδουπες δηλώσεις, κύριε Ακόβου.
Ναι, αλλά τώρα θα δούμε ακριβώς μια...
Είπε, θα περάσει και μια κόλαση. Τι άλλο να περάσουν εκεί, δεν έχω αντιληφθεί. Περνάνε μια κόλαση οι άνθρωποι στην Λωρίδα.
Και σε επίπεδο επικοινωνιακών, κύριε Πανταζή, θα έχουμε μια πιο σκληρή ρητορική εκ μέρους του Τραμπ, ναι, από ότι του Μπάιντεν. Η Χαμάς τι θέλει να καταδείξει αυτή τη στιγμή? Υπάρχει άποψη ότι η Χαμάς είναι στην πραγματικότητα ανακέφαλη. Μετά την εξόντωση του Σινουάρ, μετά την εξόντωση των δύο ηγετικών προσωπικότητων της Χαμάς. Λοιπόν, η Χαμάς στέλνει το μήνυμα ότι είμαι ακόμα εδώ και είμαι ο βασικός διαπραγματευτής με το Ισραήλ τη στιγμή που η Φατάχ βρίσκεται στο περιθώριο. Δεύτερον, ότι ξέρετε αυτόν, είναι ένα στοιχείο το οποίο δημιουργεί έναν προηγούμενο που για πολλούς, ιδιαίτερα διεθνώς, θεωρούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει επίλυση του προβλήματος του Παλαιστινιακού χωρίς να ενταχθούν στις συνομιλίες η Χαμάς, την οποία απορρίπτει το Ισραήλ ως δημοκρατική οργάνωση. Και το δεύτερο, έστω και αν οι συνομιλίες γίνονται μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ, έτσι άρχισαν και οι συνομιλίες με την Φατάχ το αρχές δεκαετίας του 90. Και το δεύτερο, παίζει η Χαμάς το χαρτί των ομήρων. Ενώ ο κύριε Πανταζή υπάρχουν όμηροι, ενώ θα υπάρχει και ένας ακόμη όμηρος, η Χαμάς θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται. Αν η Χαμάς δώσει όλους τους ομήρους, τότε πλέον τι θα έχει να διαπραγματευτεί?
Τίποτα.
Οπότε πάνω σε αυτό να ανανεώνει ο καθένας.
Και έχει δείξει το Ισραήλ ότι δεν θα διστάσει να χτυπήσει όποιον θεωρεί ότι είναι στόχος της, όποιος θεωρήσει ότι είναι της Χαμάς, όπου και αν βρίσκεται αυτός ο στόχος, είτε καλυμμένος σε σχολείο, σε νοσοκομείο, περιτριγυρισμένος από παιδιά, ηλικιωμένους, άμαχο πληθυσμό. Το έχει δείξει αυτό το Ισραήλ.
Να είστε σίγουροι για αυτό. Είναι κουλτούρα στο Ισραήλ. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Νετανιαχού. Όποιος και να είναι στην εξουσία, ιδιαίτερα σε τέτοιες περιπτώσεις, η ασφάλεια μεγιστοποιείται στο εσωτερικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με Χαμάς, με τη Χαμάς και τους ομήρους, τότε αντιλαμβάνεστε οι επιλογές για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Νετανιάχου, ο Νετανιάχου βρίσκεται ενώπιον ενός μιας θετικής εκτέλεσης για αυτόν που είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ θα σκληρύνει τη στάση του εναντί του Ιράν και της Χαμάς. Οπότε ο Νετανιάχου έδειξε ότι πάει σε διαπραγματεύσεις, αλλά δεν ικανοποιεί τον όρο τον οποίο έχει θέσει η Χαμάς. Γι' αυτό είμαι απρόθυμος να δεχτώ ότι παρά όσοι τελευταία ώρα αν έχει διαρρεύσει ότι κατέληξα στη συμφωνία, είμαι απρόθυμος να δεχτώ αυτή την είδηση ως γεγονός αν δεν το δω επισήμως να ανακοινώνεται από το Ισραήλ, γιατί έχει βάλει έναν όρο η Χαμάς που δύσκολα θα τον ικανοποιήσει ο Νετανιάχου, που είναι η αποχώρηση Ισραηλινών στρατευμάτων από κάποιες περιοχές της Γάζας, στην Νετσαρίν και στο διάβλο της Φιλαδέλφια. Απλώς ο Νετανιάχου πήγε να εξαγοράσει το χρόνο, πήγε στις διαπραγματεύσεις, γιατί δεν θέλει να πάει σε συμφωνία αυτή τη στιγμή, περιμένοντας ότι με τον Τραμπ θα έχει μεγαλύτερη, μάλιστα, περισσότερη και πιο αποτελεσματική διεθνή υποστήριξη.
Θα είμαστε σε αναμονή λοιπόν των επίσημων, αν υπάρξουν τέτοιες ανακοινώσεων, κύριε Ιακώβου, διότι πραγματικά αυτή η κατάσταση στη γειτονιά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, μας επηρεάζει, ελπίζουμε να κλείσει. Πέρα από την ανθρωπιστική κρίση είναι και άλλα πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα. Πάμε στην δεύτερη. Ανδρέας Γεωργιάδης είναι εδώ. Καλώς το.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
ΒΟΑ, η Κυπριακή Κοινωνία, Ανδρέα μου. Θα πω, όταν συμβαίνουν κάποιες κρίσεις, σύεται. Εδώ δεν είναι κρίση, επηρεάζει τους ανθρώπους των σωματείων, τους ανθρώπους των εταιριών, αλλά και τους φιλάθλους. Και όταν μιλάμε για φιλάθλο κοινό, μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη κοινωνική ομάδα. Πολύ μεγάλη. Δεν είναι μόνο ο ΑΠΟΕΛ, είναι και άλλες 3-4 ομάδες με αρκετά μεγάλο εκτόπισμα, παραδείγματος χάρη ανόρθωση στον κόσμο, διεισδυτικότητα στον κόσμο. Οπότε ναι, η Κυπριακή
και η κοινωνία...
ΑΕΛ και ο Απόλλων. Ναι.
Ναι. Και είναι και άλλες ομάδες πιο μικρά από εσά. Το θέμα είναι να μην χάνουμε την ουσία του θέματος.
Ναι. Είναι το ένα το κοινωνικό κομμάτι, είναι και το άλλο το καθαρά τυπικό που λέει ότι είναι νομοθεσία και πρέπει να εφαρμόζεται. Ναι.
Λοιπόν, έχετε καλύψει, αντιλαμβάνομαι νωρίτερα,
το έχουμε καλύψει
της σημερινής αναβολής.
Το έχουμε καλύψει τα περί της σημερινής αναβολής. Έχουμε δήλωση του Υπουργού Οικονομικών που μας είπε αυτά που μας είπε ο κύριος Κεραυνός.
Υπάρχει συνέχεια στην κόντρα του Υπουργού Εργασίας με το ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Παναγιώτου σήμερα τόνισε ότι έχει αυτός και η οικογένειά του, έχουν γίνει δέχτες απειλών στον απόϊχον της υπόθεσης. Δεν με ανησυχεί όμως καθόλου, είπε, αυτό προτεραιότητα μου είναι το καθήκον μου, δήλωσε ο κύριος Παναγιώτου. Και το ΑΠΟΕΛ ήρθε πριν από λίγο με νέα ανακοίνωση, σχετίζει αυτή τον Καϊτανάκη, και απαντά τονίζοντας ότι δυστυχώς συνεχίζει το επικοινωνιακό του κρεσέντο στα ΜΜΕ, ξεχυλώνοντας κάθε όριο ηθικής αντιμετώπισης, και ότι οι χαρακτηρισμοί δεν αρμόζουν στη θέση και στο αξίωμα του και επιλέγει την οδόν της πρόκλησης και του λαϊκισμού. Ενώ επί του πιεστηρίου έχει εκδοθεί μόλις τώρα ανακοίνωση και από την Ανόρθωση, η οποία με καυστικών τρόπων σχολιάζει τον τρόπο που χειρίζονται, όπως υποστηρίζει κάποιοι, το θέμα, ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια και ανησυχία για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα σε σχέση με τις οφειλές των σωματείων. Απαιτούμε τον σεβασμό που δικαιούμαστε, τόσο εμείς όπως και τα υπόλοιπα σωματεία. Κανένας δεν αρνήθηκε να πληρώσει τις οφειλές προς το κράτος. Και έχουμε κουραστεί να ακούμε ανεπίτρεπτες προσλητικές και κοινωνικές προσεγγίσεις. Και καταλήγει ότι δεν μας λύγησε ο Ατύλας το 1974, η προσφυγιά. Μας τερμεί ξανά και θα δώσουμε αυτή τη μάχη για επιβίωση της ομάδας. Το θέμα είναι ότι και η Ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ και τα άλλα δύο σωματεία, από τότε που τους έχει προταθεί ο διακανονισμός, δεν έχουν ανταποκριθεί.
Μάλιστα.
Και τη Δευτέρα το ΑΠΟΕΛ έχει δώσει έναν ποσό στην τάξη των 40.000 ευρώ, που είναι πολύ λίγο κοντά σε αυτά. Πρέπει να δώσει για να μπορέσει να. Τώρα όμως του δίδεται η ευκαιρία μέσω της αναβολής που πήρε η υπόθεση σήμερα να προβεί σε ένα αγώνα δρόμου, να μαζέψει ένα σεβαστό ποσό για να δοθεί, ώστε να μην προχωρήσουν οι ποινικές διώξεις, διότι όπως λέχθηκε σήμερα στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 11 πρόσωπα.
Μάλιστα.
Αξιωματούχοι από ΕΛ και περιλαμβάνονται και εταιρείες.
Το ζητούμενο είναι, εφόσον η αναβολή δόθηκε επειδή γίνονται διαβουλεύσεις με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτές οι διαβουλεύσεις να καταλήξουν κάπου και να φύγει η υπόθεση από το δικαστήριο. Είναι πραγματικά κρίμα να βλέπουμε καταστάσεις του αθλητισμού να μεταφέρονται στις δικαστικές αίθουσες. Πραγματικά μεγάλο κρίμα. Το κάθε σωματείο.
Τον Υπουργό είπε ότι φέτος το 24 που μας πέρασε καταχωρήθηκαν 10.000 υποθέσεις για παρατυπίες, όχι στο ποδόσφαιρο γενικά, για μη ανταπόκριση φυσικών ατόμων ή εταιριών που δεν ανταποκρίθηκαν στις οφειλές.
Μάλιστα.
Και κάποιοι εξ αυτών κατέληξαν και στη φύλακη. Άρα δεν μπορεί να κάνει ο νόμος, πώς το λέμε.
Όχι, διακρίσεις δεν μπορούν να γίνονται. Να μην πάμε σε αυτό που λέγεται ότι, ξέρετε, ο νόμος και οι νομοθεσίες είναι ένας ιστός αράχνης από τον οποίο περνούν τα μικρά έντομα και πιάνονται μέσα και τα μεγάλα.
Μα αυτό είναι, υπάρχει αυτό το πράγμα ότι επειδή είναι ο ισχυρός, υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο ισχυροί από κάποιους άλλους και θα βρεθεί ο τρόπος να πληρωθούν κάποια ποσά για να μην έχουν κίνδυνο. Απ' την άλλη, και κάποια σωματεία τα οποία ανταποκρίνουν την τελευταία πενταετία, εξαετία. Ακούσαμε και τον κύριο Καραπατάκη προχτές στη Συλλαβίσιο, ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου προηγουμένως, ακούσαμε και από άλλες ομάδες ότι εμείς πληρώνουμε, ενώ κάποιοι άλλοι δεν πληρώνουν και χρησιμοποιούν πιθανότατα κάποια ποσά για να κάνουν μεταγραφές και να ανταγωνίζονται.
Είναι πιο φρέσκο σωματείο, τα πιο ιστορικά σωματεία, διαχρονικά.
Ναι, αλλά ήταν η τοποθέτηση στο ίδιο μήκος κύματος ότι υπάρχει αθέμινος ανταγωνισμός από την άποψη ότι αυτοί που δεν ανταποκρίνονται θα δίνουν τα λεφτά στο να κάνουν μεταγραφές. Αλλά δεν κινδύνει, εντάξει. Είναι πολύ μεγάλο.
Υπάρχουν.
Θα μας απασχολήσει τυχές. Για πολύ καιρό.
Υπάρχουν πολλές πτυχές και εντάξει, θα πάω και εδώ.
Και δεν εξυπηρετεί ούτε κόντρα με τις ανακοινώσεις. Και...
Όχι, είναι όπως το πέναλτι, Ανδρέα μου. Εγώ που φοράω γυαλιά μαύρα, το βλέπω από την οπτική του οπαδού με τα μαύρα γυαλιά. Εσύ που φοράς γυαλιά λιλά, το βλέπεις από την οπτική του οπαδού που υποστηρίζει τη λιλά ομάδα.
Τώρα εγώ δεν θα μπορώ στη διαδικασία να σχολιάσω ανακοίνωση οργανωμένου συνόλου με απειλές και προς τον Υπουργό και προς τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Είναι ξένα αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να ήταν ξένα αυτά προς την κυπριακή κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία ακόμα, το λέει η Ανόρθωση μέσα, δεν μας λύγει στην προσφυγία κτλ. Μια κοινωνία ακόμα που απέναντι είναι ο Τούρκος. Ακόμα εκεί είναι απέναντι. Και να λέμε τώρα απειλές των υπουργών και στα παιδιά. Τι είμαστε, η Κομόρα, Θεός φυλάξει τώρα αυτά τα πράγματα. Είναι...
Δυστυχώς συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε και νομίζω.
Να δούμε και λίγο την ουσία. Έχει
κύπελλο.
Ποδόσφαιρο να ακούσουμε.
Δύο ακόμη σιτηρά της οκτάδας βρίσκουν κάτοχον απόψε.
Ματσάρα απόψε.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα ασφαλώς στο Στέλιος Κυριακίδης. Είναι το δεύτερο διαδοχικό ντέρπι ανάμεσα στην Πάφο και τον Άρη. Με έπαθλον την πρόκριση στους 8. Στο προηγούμενο
σπουδαίο. Ποιος θα το παραλαλούσε αυτό το πράγμα στο Κυπριακό Φιλάθλο Κοινό, Ανδρέα μου, ότι θα βλέπαμε. Διότι πρέπει να το πω αυτό. Είδα τα παιχνίδια το Σαββατοκυριακό του ΑΠΟΕΛ και της Ομόνιας. Εντάξει, με την ΑΕΛ του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνια 29 Μαΐου. Εντάξει. Ξέρεις τι είδα, θα το πω τώρα και δημόσια δηλαδή. Ξέρεις τι είδα. Είδα μια ομάδα Πάφος ως επιτοπλίστων. Την είδα πιο ενεργητική, που δεν έβγαλε μια παλιά μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Ήταν όλο παιχνίδι κάτω, επαφές, με συγκεκριμένο. Δεν
το
είναι
πρώτο
ημίχρονο
της Πάφου
ναι.
ήταν σεμινάριο.
Ναι.
Αυτή η ομάδα επιβεβαιώνει.
Δεν έκανε μια γιώμα
ότι,
στην περιοχή.
Ναι, επιβεβαιώνει ότι είναι ένα κλικ και πάνω από τους άλλους.
Ναι.
Ανεξαρτήτως ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης με τα όπλα του στο ναι. ανοιχτό γήπεδο σκόραρε. Είναι επιτυχία για τον Άρη ότι είναι εκεί πρώτος. Επιμένω, με συγχωρείτε, την προσωπική άποψη που έχω καταθέσει, θεωρώ την ομάδα της Πάφου καλύτερη από όλες τις υπόλοιπες.
Ναι, ναι, ναι,
και θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου αυτό θα φανεί και ότι οι υπόλοιπες είναι κοντά. Απλά η διαφορά του Άρη σε σχέση με Μονέα και Απόλλη είναι ότι καθάρισαν τα φαινομενικά εύκολα παιχνίδια. Δεν έκανε αδικαιολόγητες γκέλες. Εξού και είναι εκεί, ενώ ναι. ο Μονέα και Απόλλη είναι πολύ πιο πίσω.
Τα έκαναν μαντάρα. Και οι δύο.
Ναι.
Ανισορροπία στα αποτελέσματα δεν κόλλησαν που λέει ο λόγος δεύτερη συνεχόμενη
νίκη. Πρέπει να φαίνονται για αυτού του ζωή.
Μόνο του για αυτού.
Έκανα χαρακτήρι.
Και από την άλλη, η ΑΕΚ επίση είναι εκεί.
Ναι, είναι και η ΑΕΚ.
Επίση είναι η ΑΕΚ εκεί.
Μείωσε ήταν... η ΑΕΚ.
Συνεπή.
Για την Ομονία είναι χειρότερο διότι έχει κάνει διπλό στην ΑΕΚ, διπλό στην Πάφο.
Μάλιστα.
Έχει πάρει αυτά τα σημαντικά.
Και έχει χάσει πέντε βαθμού από την Άχνα.
Τρει από την Άχνα, έχει χάσει τρει από το Παραλίμνη. Έχει χάσει δύο από την Ομόνια 29η. Έξι από την Ανόρθωση. Από την οποία παραμένει σαφώς πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλο εκτός με κεφάλαιο, αλλά είναι καλύτερη της Ομόνια. Λοιπόν, στις 7 είναι το μεγάλο ντερπί και την ίδια ώρα Ομόνια Σπάρτακος Κηδείου, άδεια φιλονίκη φαβορή η Ομόνια που θα παίξει και με rotation, έχοντας και το μυαλό στραμμένο στο μάτς με τον Άρη που ακολουθεί στο πρωτάθλημα. Τηλεοπτικά από Κέμπονλε το μάτς της Πάφου και τη Σίρα Vision το μάτς του Γαζιμπή, ραδιοφωνικά από το τέταρτο. Προκύπτουν κάποιες εξελίξεις στα μετεγραφικά. Ο Μόρκαν Μπράουν, ο Άγγλος μέσος του Άριντα, έχει βρει με την ΑΕΛ και για να κλείσει τον deal θα βρήκε, διορθώνω, η ΑΕΛ με τον Άρη.
Η ΑΕΛ με τον Άρη.
Και θα πρέπει Μάλιστα. η ΑΕΛ να καταλήξει συμφωνία και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για να γίνει τον deal. Υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Ελλαδίτη αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ, τον Μάριο Τσαούσιν. Θα κάνει τέσσερις κινήσεις η ΑΕΛ. Ανεξαρτήτως της εγγραφής του τερματοφύλακα Καμπέκερ, την εμπίπτει στην κατηγορία των ελεύθερων. Ο Μποτσκάη σήμερα είναι η κρίσιμη ημέρα. Ο αριστερός Κροάτης επιθετικός φαίνεται ότι θα αποτελέσει την πρώτη χειμερινή μεταγραφή του Απόλλωνα με τη μορφή δανεισμού από την Δυνάμο Ζάγκρεπ για να αντικαταστήσει τον τραυματία Μαλεκίδη. Ενώ πάει να υπάρξει συνένεση και συμφωνία για το θέμα των εισιτηρίων με την οφειλή των 40.000 ευρώ της ανόρθωσης προς την Ιασαλαμίνα με το Τσίκο. Όπως λέχθηκε και από διαστόματο του Χριστόδουλου Γεζέκη.
Τον παλιγάρι που είναι αυτό, ο Τσίκο, πού βρίσκεται.
Δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και βγάζει μάτια.
Μάλιστα. Ότι έβγαζε μάτια, έβγαζε. Απλώς το μυαλό του δεν το βοηθούσε σε πολλές περιπτώσεις.
Έπαιρνε διάδειες από τη σημαία.
Ναι. Ό,τι ήθελε να κάνει.
Έχουμε σήμερα πάμε τελικά και πέλο Ελλάδος.
Α, ωραία. Παναθηναϊκός.
Έχουμε το κλασικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 7.30 στο ΑΚΑ από Cita Vision 6. Θα υπάρξει και δεύτερο παιχνίδι, ρεβάν στο Καραϊσκάκης στις 5 Φεβρουαρίου.
Α, είναι διπλές εκεί αναμετρήσεις. Ναι, ναι. Εμείς βρήκαμε την
ήδη έχουμε το ένα ζευγάρι της ημιτελικής που είναι Αστέρας Όφη.
Ναι.
Όποιος περάσει από τους δύο θα παίξει με την ΑΕΚ στα ημιτελικά στον άλλο ημιτελικό. Είναι το...
Βγήκε πολύ καλό το αποτέλεσμα για το Αστέρα Σόφι, διότι εντάξει, θα κονταροκτηθούν.
Πήραν το μονοπάτι, το εύκολο και
όλα τα αντέρπια. Στα μαρμαρένια λόνια η αιώνη.
Εκτός πλάνο από τους Ερυθρόλευκους ο Τσολάγκης, ο τερματοφύλακας ο Πασχαλάκης, ενώ έχει τρεις σημαντικές απουσίες ο Παναθηναϊκός, ο Νάι Ετβάι Ντρασκόφσκι.
Γιατί με τον Τσολάκη υπάρχει πρόβλημα?
Όχι, είναι τραυματίας.
Α, είναι τραυματίας, εκτός πλάνων. Μου είπες ότι επειδή τον προτιμούσε.
Είναι εκτός πλάνων, εναντί... όχι. Ενώ δεν είναι στη διάθεση.
Παραξενεύτηκα, δεν είδα κάτι. Και μάλιστα τον προτιμούσε τον Τζολάκη.
Όχι, ο Τζολάκης πέσει.
Έχασε την θέση του.
Είναι εκτός πλάνων το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, λόγω...
Ο Πασχαλάκης εδώ
και πολύ καιρό να παίξει. Ναι. Ναι. Ενώ ο Νάιγερ Βάιντρακόφσκι εκτός για τον Παναθηναϊκό. Ενώ σε μια άλλη εξέλιξη ο Ολυμπιακός βγάζει 350.000 ευρώ από τα ταμεία να πάρει τον Χέφτεν Μπετανκόρ. Έπαιζε στην Πάφο, πέρασε την ακούμπηση, ενώ πρώτο σκόρε τη Super League με τον Παναθηναϊκό. Και θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Έχω αμφιβολίες αν εκεί ανταποκριθεί. Ψάχνουν να βρουν ομάδα στο Γιάρεμ Τσούγκερ. Θέλω και για να τον πάρουν από τώρα, όχι από το καλοκαίρι. Και να κλείσουμε με Euroleague, σπουδαίος Ολυμπιακός.
Κάτι
διπλό.
Άκουσα για την ομάδα μου πριν πα στη Euroleague. Ναι. Κάτι άκουσα για την ομάδα μου και θα κλείσουμε αυτό που λες. Για την ΑΕΚ, ναι, με την Φενέρμπαξε, για κάποιο παίκτη, το κλείνουμε. Ναι,
έχεις δίκιο. Υπάρχει επαφή για μια μετεγραφή. Ο ΑΕΚ θα πάρει αριστερό μπακ. Λοιπόν, 102-100 είναι την Πασκόνια στη Βικτόρια του Ιμπαρκού.
Ευχαριστώ, Ανδρέα μου, να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας, δεν μας παίρνει άλλο χρόνο.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.